فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدقكم المسلمين إخواني في الدين أعزكم الله. Ada tiga hal disukai oleh Umar bin Khattab dalam kehidupan dunia ini, yang kalau tidak ada tiga hal ini, Umar tidak kerasan hidup di dunia. Beliau ingin segera menghadap Allah kalau tidak ada tiga hal ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak kerasan hidup di dunia kalau tidak ada tiga hal. Yang pertama, jihad sisa dunia. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, majlis ilmu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "Laula thalath la ahbabtu an akuna qad lahittu billah." Kalau tidak ada tiga hal ini, saya ingin segera menghadap Allah, ingin segera meninggal kalau tidak ada tiga hal ini. Laula an asir fi sabilillah. Yang pertama, kalau tidak ada perjalanan jihad fi sabilillah, saya tidak merasa itu. Yang kedua, au adha jabhati fit turab sajidan, atau saya letakkan dahi saya di tanah sujud kepada Allah. Itu yang kedua, salat. Yang ketiga, au ujalis qauman yaltaqituna tayyibal kalam kama yultaqatu tayyibus samar, atau saya duduk bersama orang-orang yang menyampaikan ucapan-ucapan yang baik, ilmu, hikmah, kama yultaqatu thayyibus samar, sebagaimana dipetik buah yang indah, yang baik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Minhajus Sunnah, maksud ucapan Umar ini, beliau tidak kerasan tinggal di dunia kalau tidak ada tiga hal. Yang pertama jihad, yang kedua sholat, yang ketiga ilmu. Kalau tidak ada tiga hal ini, Umar bin Khattab merasa tidak betah tinggal di dunia. Tapi karena adanya tiga hal ini, maka beliau senang. Beliau menikmati hidupnya, menikmati jihad, menikmati sholat, menikmati ilmu. Ucapan Umar bin Khattab ini diriwayatkan dari berbagai kitab periwayatan, di antaranya Musannaf Ibn Abi Shaybah, Az-Zuhd Ibn Mubarak, dan yang lainnya. Alhamdulillah kita saat ini sebelum datangnya waktu iftar, kita masih berkesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini dan menjadikannya majelis yang barokah, menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yasin. Masih mengisahkan tentang Sahibu Yasin, kisah Sahibu Yasin. Kita sudah baca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17 pada pertemuan sebelumnya. Kita baca, kemudian kita lanjutkan nanti, dan kita sedikit ulang untuk memudahkan antum memahami kata per kata ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'aha al-mursalun. Wadrib lahum mathalan. Berikan untuk mereka permisalan. Artinya berikan untuk orang-orang kafir Quraisy permisalan. Ashabal qaryah. Ashabal qaryah artinya tentang penduduk kampung, penduduk suatu kampung. Idza ahal mursal. Ketika didatangi oleh para rasul. Ketika datang kepada mereka para rasul. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. إِذْ أَرْسَلْنَا, ketika kami mengutus, إِلَيْهِمْ, kepada mereka, اثْنَيْنِ, dua orang. فَكَذَّبُوهُمَا, maka kemudian penduduk kampung itu mendustakan keduanya, mendustakan dua rasul. Fa'azzazna bithalithin, maka kami kokohkan, kami kuatkan. Azzazna itu kami kuatkan, yang dua ini dikuatkan lagi, ditambah. Bithalithin, dengan yang ketiga, dengan rasul yang ketiga. Faqalu, maka kemudian mereka berkata, penduduk kampung itu berkata, inna ilaikum mursalun. Maka mereka berkata, afwan, bukan penduduk kampung, tapi para rasul itu berkata, inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami, ilaikum, kepada kalian, mursalun, diutus. Qalu, ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahman min shay'in in antum illa takdzibun. Qalu, penduduk kampung itu berkata, ma antum, tidaklah kalian, illa basharun, kecuali hanya basharun, manusia, mithluna, seperti kita. Kalian manusia sama dengan kami. Wama anzal ar-Rahman min syai'. Dan ar-Rahman tidak menurunkan apapun. Tidak mengutus rasul, tidak menurunkan kitab. In antum illa takdzibun. Tidaklah kalian kecuali berdusta. Kalian berdusta. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu, mereka para rasul itu berkata, Rabbuna ya'lamu, Tuhan kami ya'lamu, mengetahui, inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami kepada kalian sungguh telah diutus. Sesungguhnya kami telah diutus kepada kalian. Nah, artinya kami benar-benar diutus Allah kepada kalian dan Allah Maha tahu. Cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Wa ma 'alaina, dan tidak ada kewajiban bagi kami, illa al-balaghul mubin, kecuali sekedar penyampaian yang jelas. Kecuali sekedar penyampaian yang jelas. Kami cuma disuruh oleh Allah untuk memberikan ajaran yang jelas. Ajaran dari Allah kami sampaikan, kami jelaskan. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu rasul, dan seluruh rasul telah menyampaikan risalah secara amanah. Tidak ada yang dikurangi. Jelas semua yang disampaikan kepada umat, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada yang belum disampaikan, nanti akan disampaikan. Tidak ada yang tidak tersampaikan ketika itu harus disampaikan. Menunda penjelasan mungkin bisa, hanya disampaikan kepada sebagian sahabat. Nah, tetapi semua itu kemudian tersampaikan lengkap, utuh, sempurna. Taraktukum ala mithli al-bayda layliha ka nahariha. Aku telah tinggalkan kepada kalian ini ajaran yang sangat jelas, putih bersinar, sangat terang. Layliha ka nahariha, malamnya seperti siangnya. Kalau sudah demikian jelas penjelasan Nabi kepada umatnya, ini halal, ini haram, ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, ini taat, ini maksiat, jelas. Maka ketika ada yang tergelincir salah, masih juga sesat, maka kesalahan bukan dari Rasul, karena Rasul sudah menyampaikan. Kesalahan dari pihak orang-orang yang tidak mau mempelajari ajaran para Rasul, enggan. Maka benar kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seluruh umat beliau pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku pasti akan masuk surga, masuk jannah. Illa man abaa, kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan mengkaji penjelasan yang sudah terang ini, atau enggan membuat yang jelas ini jadi jelas, ditutup-tutupi di hadapan umat. Enggan. Qila man ya'ba ya Rasulullah, ditanya oleh para sahabat, siapa yang enggan masuk jannah ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mau taat kepadaku, dia masuk jannah, masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia orang-orang yang enggan untuk diajak ke jannah. Kita juga telah jelaskan bahwa para rasul menjelaskan dengan penjelasan yang jelas, maka bukan kewajiban bagi mereka memaksa hidayah taufik ke dalam hati manusia. Tidak ada kewajiban bagi rasul ditarget oleh Allah pengikutnya harus sekian, tidak ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang riwayat oleh Imam Ahmad yang sudah kita kaji, ditunjukkan kepada beliau umat-umat sebelumnya, rasul dan pengikutnya. Ada nabi yang wan nabiyya, wa ma'ahu ar-rajul. Nabi pengikutnya cuma satu. Nah, Nabi ini bukan dai, ustaz ya, tapi Nabi yang tentunya lebih bertakwa dari ustaz manapun, lebih beriman, paling tinggi kedudukannya dibandingkan ulama manapun. Nah, pengikutnya hanya satu. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan juga ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Tidak ada yang ikut sama sekali. Nah, dan nabi itu berhasil. Karena ukuran keberhasilan dakwah bukan banyaknya pengikut, tetapi apakah mereka berhasil menjalankan tugas dari Allah secara sempurna, menjelaskan dengan penjelasan yang jelas atau tidak. Sebagian pihak, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, yang ingin mengikuti jejak para nabi berdakwah, mereka mestinya mendakwahi umat untuk mengikuti sunnah nabi, menjalankan tauhid, menjauhi syirik, menjalankan sunnah, menjauhi bid'ah, menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, mestinya. Jelaskan secara jelas. Tetapi ada yang kemudian mereka karena sungkan, karena tidak enak, maka tidak berani menyatakan ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat. Nah, padahal itu tidak terpisahkan dari dakwah nanti. Tidak terpisahkan dari dakwah Nabi. Kalau menjelaskan tauhid, beliau pasti menjelaskan bahaya syirik. Menjelaskan sunnah pasti menjelaskan bahaya bid'ah. Menjelaskan ini ketaatan-ketaatan yang baik-baik, juga pasti menjelaskan yang maksiat-maksiat. Ini dosa-dosa besar. Nah, ketika orang hanya menyampaikan yang baik-baik saja, tentang keutamaan sholat sunnah, tentang keutamaan qiyamul lail, keutamaan sedekah, keutamaan sholat duha, keutamaan berbakti, berbuat baik kepada tetangga. Nah, yang baik-baik saja, maka dia belum menyempurnakan seperti yang dilakukan oleh para rasul, balaghul mubin, penjelasan yang jelas. Karena ada beberapa sisi yang dia tidak jelaskan, tidak lengkap. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Allah, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatluna 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh telah Allah berikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus para rasul dari kalangan mereka, yang rasul itu yatluna 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, disucikan, yang kotor-kotor dibersihkan. Nah, dibersihkan oleh nabi. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kemudian nabi mengajarkan kitab dan hikmah. Dibersihkan dulu, kemudian diisi dengan yang baik. Jadi yang didahulukan kadang adalah membersihkan yang kotor, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, kesyirikan-kesyirikan itu, kemudian diberikan mana yang tauhid. Kalau kita simak sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup beliau penuh dengan memerintahkan kepada tauhid, menjauhi kesyirikan. Dari sejak diutus hingga meninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia, ketika sudah sakit parah, beliau masih sempat saja mengingatkan umatnya, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid laknat Allah bagi orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dalam riwayat yang lain dipertegas oleh Nabi, inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku benar-benar melarang kalian dari itu. Dalam riwayat yang menyatakan ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Sebelum meninggal masih sempat membersihkan yang kotor dari akidah umat. Jangan sampai membangun masjid di atas kuburan. Nah, atau menjadikan masjid sebagai kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, karena bisa menodai tauhid, itu kesyirikan. Nah, maka para rasul itu telah menjelaskan dengan penjelasan yang terang benderang. Kemudian ayat yang ke-18 dari surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim." Qalu, mereka penduduk kampung itu berkata, "Inna tatayyarna bikum." Sesungguhnya kami bertatayur dengan kedatangan kalian. Bertatayur artinya menganggap sial, menganggap itu bencana. Datangnya Nabi dianggap pertanda sial. Sebagian ulama tafsir menyatakan di waktu itu hujan tidak turun, terjadi kekeringan. Maka mereka menganggap, oh ini karena Rasul itu, karena kalian datang akibatnya negeri kami kering, tidak dapat hujan. Inna tatayyarna bikum, kami bertatayur dengan kedatangan kalian. Maka kata para ulama, tatayur, keyakinan sial dengan sesuatu hal yang bukan sebab syar'i maupun qadari, ini sudah menjadi kebiasaan umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, "La illam tantahu," kalau kalian tidak mau berhenti dari menyampaikan dakwah itu, "la narjumannakum," sungguh kami akan merajam kalian. Merajam itu dilempari batu hingga meninggal. "Wala yamassannakum minna 'adzabun alim," dan sungguh kami akan menimpakan kepada kalian azab yang pedih. Kata orang-orang penduduk kampung itu. Nah, penduduk kampung itu menganggap sial dengan datangnya Nabi. Kalau Nabi datang, padahal ajarannya adalah ajaran yang terbaik, membawa kemaslahatan yang terbesar, mereka anggap itu sumber kesialan. Salah satu sisi tatayur yang ada pada ucapan orang-orang itu, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, adalah kalau Rasul itu datang membawa ajaran, perintah Allah begini, dilarang oleh Allah begini, maka mereka merasa sempit. Yang sebelumnya bebas jadi terhambat, jadi terbatasi geraknya. Nah, begini gak boleh, begini gak boleh. Wah, ini sial tidak. Nah, itu salah satu bentuk sisi tatayyur. Padahal batasan-batasan dari Allah, dilarang begini, dilarang ini, itu untuk kebaikan kita. Nah, dan memang dengan batasan-batasan itulah, maka seakan-akan orang beriman menjadi terpenjara di dunia. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya, dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Kita yang seperti ini, kalau kita beriman kepada Allah, berusaha menjalankan perintah-perintahnya, terpenjara di dunia. Kita diperintahkan saum puasa, kita terpenjara dengan itu. Tetapi begitu banyak orang yang dalam penjara itu dia lebih nikmat dibandingkan orang yang di surga dia. Nah, seperti ucapan dari seorang tabi'i, Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham rahimahullah. Dan juga dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam sebagian karya beliau. Beliau hanya menyatakan qala ba'du salaf. Dan itu adalah ucapan dari Ibrahim bin Adham. Lau ya'lamul muluka ma nahnu fihi, lau ya'lamul muluk ma nahnu fihi, la jaladuna bisyuf. Ibrahim bin Adham ini orang yang sebelumnya kaya, termasuk bangsawan penduduk. Kemudian beliau meninggalkan kekayaan itu di jalan Allah, karena sebelumnya bergelimang harta tapi di atas kemaksiatan. Kemudian beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang yang sederhana. Dan kehidupannya itu dirasakan oleh teman-temannya dengan kenikmatan yang sangat terlihat dari pancaran raut wajah, muka. Beliau itu nikmat sekali. Nah, ketika sudah tidak punya apa-apa. Nah, pernah dilihat oleh sebagian sahabat yang beliau minum air sungai, merasakan kenikmatan yang sangat. Kemudian Ibrahim bin Adham menyatakan, kalau seandainya raja dan anak-anak raja mengetahui nikmat yang kami rasakan dengan keimanan ini, sungguh pasti mereka akan berusaha merebut nikmat itu dari kami, meski mereka harus berperang dengan kami bertaut pedang. Dan itu juga diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang hidup beliau dari satu penjara ke penjara yang lain. Nah, kalau kita mungkin penjaranya maknawi, penjara bukan penjara fisik. Tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah orang yang melalui hidup beliau dengan jihad dari satu penjara ke penjara berikutnya. Nah, tapi kehidupan beliau lebih nikmat dirasakan dibandingkan orang-orang yang tidak dipenjara. Nah, yang membedakan adalah iman, yang membedakan adalah iman dan ilmu. Nah, kemudian Rasul dinyatakan Allah dalam ayat yang ke-19 dari surat Yasin ini. Qalu ta'irukum ma'akum a in dhukirtum bal antum qaumun musrifun. Qalu, para rasul itu berkata, ta'irukum ma'akum, kesialan itu bersama kalian. Artinya disebabkan dosa-dosa kalian. Kalau Allah tidak turunkan hujan karena dosa, kalau anda tertimpa musibah karena dosa. Illa bima kasabat aydikum, kata Allah. Fama asalakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang musibah yang menimpa kalian, kecelakaan, sesuatu hal yang tidak menyenangkan dalam harta kita atau keluarga kita, fabima kasabat aydikum, karena perbuatan kalian. Nah, wa'afu an katsir, dan yang dimaafkan Allah lebih banyak. Kalau seandainya Allah membalas setiap dosa kita dengan musibah, kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa berdiri mungkin. Tidak bisa bangkit dari tempat itu. Sedikit-sedikit musibah. Sedikit lagi, berjalan sedikit musibah lagi. Nah, tidak sampai berjalan 1 meter, musibah lagi. Nah, maka yang dimaafkan Allah itu jauh lebih banyak yang tidak dibalas dalam bentuk musibah dunia. Nah, maka Nabi menyatakan, para Nabi menyatakan, qalu ta'iruhum ma'akum. Kesialan itu disebabkan dosa kalian. A'in dukirtu. Apakah pantas kalian bersikap demikian ketika kalian diberi peringatan? Bal antum kaum musrikun. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Kata Syekh Muhammad, mereka melampaui batas karena 3 hal. Yang pertama, mereka menentang Rasul tanpa hujjah dan dalil. Yang kedua, mereka menganggap datangnya Rasul itu sebagai kesialan. Yang ketiga, mereka mengancam Rasul itu akan dirajam atau disiksa jika tidak berhenti dari menyampaikan dakwah. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Sebelum kita akhiri, meneruskan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Sufyan di Ba'da Subuh, yang mungkin perlu dan sangat perlu diketahui oleh kita semua. Alhamdulillah kita di masjid ini, dan masjidnya salah satu dari sekian banyak nikmat dari Allah. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, kita bisa melakukan sholat tarawih, sholat witir, melakukan ibadah yang lain. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Salah satu bentuk syukur itu dengan berusaha menyempurnakan ibadah kita sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu sunnah dalam sholat berjamaah adalah bersikap rapat dan lurus di dalam sholat. Rapat dan lurus di dalam sholat. Alhamdulillah sebagian kita sudah mengerjakan. Tapi kami menyadari tanpa terkecuali, karena pribadi juga termasuk yang kurang dalam hal itu. Maka kita samakan persepsi kita bagaimana cara merapatkan dan meluruskan sholat. Acuannya apa? Acuannya adalah tengah yang berada di belakang imam, di tengah. Sehingga yang sebelah kanan imam merapatkan ke kiri, sebelah kiri imam merapatkan ke kanan. Nah, yang tengah sebagai porosnya, dia yang jadi acuan. Kemudian yang menjadi acuan adalah tumit, ya, menempelkan tumit. Nah, dinasihatkan oleh para ulama bahwa menempelkan kaki di sana pada tumit itu, mata kaki, ya, pada mata kaki. Nah, acuannya adalah mata kaki. Nah, itu tidak sampai menyakiti saudara kita yang lain. Kemudian juga bagi para imam, sebelum memulai, sunnahnya adalah memeriksa kondisi jamaah terlebih dahulu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan ini, bagaikan disebutkan dalam sebagian hadis, bagaikan beliau meluruskan anak panah ketika akan perang, saking perhatiannya terus. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang-orang yang sholat dalam shof yang rapat dan lurus, bagaikan dalam sebagian riwayat dinyatakan bagaikan shofnya para malaikat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam sebagian ayat dijelaskan seperti pasukan perang yang membikin bangunan yang kokoh sejajar rapat lurus satu sama lain. Nah, kita berharap dengan itu semoga Allah Subhanahu Wa Taala semakin menambah nikmatnya kepada kita, dan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan nanti insya Allah sholat bagi isya tarawihnya insya Allah jadwalnya Akmal untuk menjadi imam di sini. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الشعور.